Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Sada znamo, redovni parlamentarni i lokalni izbori u Srbiji održat će se 26. aprila. Deo građana će se pitati za ROPET, drugi deo zašto baš sad, a organizacije koje se bave istraživanjem javnog mnjenja ubrzavaju svoje aktivnosti i gotovo svakodnevno izbacuju podatke koji bi trebalo između ostalog i svima nama da pomognu u donošenju odluka i opredeljivanju za ponuđene varijante. A da li i kako građani mogu da razumeju računice, procente, kalkulacije, kombinacije? Za većinu je to viša matematika koju uglavnom ne shvataju. Bavimo se pitanjima šta ako, kome šta odgovara, čiji će glasovi presuđivati, čiji će se i kome preliti, koji su procenti koji će odrediti regularnost izbora itd. itd. I to su sve pitanja na koje ćemo pokušati da dobijemo odgovore od naših današnjih gostiju u studiju Radio Beograda 2, gospođa Jasmina Lukač, novinarka i kolumnistkinja u Demostatu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I gospodin Ivo Čolović, istraživač u CESID-u. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
I pitanje evo za početak, a vezano za najavu, da li je politika postala matematika i kako da razumemo brojke u mesecima pred izbore, a pretpostavljam da su brojke i vama kao istraživačima ovih dana veoma važne i da ih, pretpostavljam, mnogo bolje razumete nego mi koji se ne bavimo, već slušamo podatke koje nam vi iznosite.
Pa, politika uvek postane matematika u izborno vreme. Međutim, to nije nešto novo što nam se sad prvi put dešava. Evo, ja, na primjer, dosta dugo radim i sećam se da mi je vaš kolega, moram da ga pomenem, ali ne znam ni da li je živ, Bata Jovanović sa Radio Televizije Beograd, prvi put objašnjavao šta je cenzus. Pre mnogo, mnogo godina, kad je bio portparol Demokratske stranke Srbije i prvi put objašnjavao taj Dontov sistem deljenja mandata. I tada je tadašnja opozicija imala recimo tu primetbu da taj sistem favorizuje najveću stranku. Ali se kasnije taj sistem, kako da kažem, uspostavio i pokazalo se da on čak i ne favorizuje mnogo, nego blago stranku koja osvoji najviše mandata, mislim koja dobije najveći broj glasova. Tako da se mi na neki način ono što doživljavamo kao novo, u stvari nije toliko novo. Imali smo već tu neku vrstu rasprave i tu vrstu javnih dilema i tu vrstu objašnjavanja. Samo zaboravili smo.
Dobro, vi ste imali tu priliku da vam neko to objasni. Koliko vam je trebalo i da li danas u potpunosti shvatate, iako verujem da se ozbiljno time bavite, da li shvatate to što se zove izborna matematika, s obzirom na to da se često svi na to pozivaju, ali svako ima neku svoju argumentaciju i dolazi često do konfuzije. Ne znamo mi tačno koji je konačni rezultat matematičkih projekcija.
Pa upravo ste, ne mogu da se oslonim na to što ja znam. Uvek mi treba neko iznutra iz te političke igre da mi to razloži i da mi objasni na situaciji koja je sada. Jer bez obzira što sam ja pomenula ovaj primjer iz neke prošlosti kad se uvodio taj sistem, kad smo mnogo pisali o tome i raspravljali o tome na javnoj sceni, uopšte javna scena nije ista, zato što se sad ipak su se stvari mnoge suštinski promenile i opet treba neko koji je unutra u toj priči da vam jasno kaže da obična matematika, gde su 1 i 1 jednako 2 u politici, nije tako. U politici 1 i 1 mogu biti 0.
Kako vi, gospodine Čoloviću, razumete tu matematiku i koliko je po vama tačno da 1 i 1 ne mora uvijek biti 2, naročito kada je reč o istraživanjima iz oblasti politike?
Pa ne bih smio da kažem da jedan i jedan nije dva, obzirom da je to logo organizacije koju zastupam. Jedan i jedan bi uvijek trebalo da bude dva, barem kada je u pitanju prebrojavanje glasova, osvojenih glasova na izborima. Što se tiče izborne matematike, u principu mi nikada, ozbiljna politička partija nikada ne može da izađe iz te izborne matematike. Ona konstantno, čak i kada nisu izbori, mora da bude uključena u tu izbornu matematiku, makar kroz istraživanje javnog mnjenja. Zašto? Pa da bi prosto pratili ono što, kako građani doživljavaju način na koji oni vode politiku i koliku podršku daju u predizbornom periodu i ne samo u predizbornom, nego između dva izborna ciklusa određenoj političkoj partiji ili pojedincu. Stoga smatramo da zaista istraživanje javnog mnjenja su veoma bitna. Mi se sad vraćamo njima pred izbore, ali ozbiljno kažem, politička partija ih konstantno radi i u periodu kada nisu izbori, kako bi na osnovu njih formulisala neke ciljeve i pratila mišljenja građana o pojedinim stvarima koje oni sprovode.
Koliko je ta izbor, kažete da su, da je izborna matematika i istraživanja do kojih, rezultati istraživanja do kojih ona dovodi, bitna političkim partijama, ali koliko je bitna građanima, onima koji će sutra izaći i ubaciti svoj listić ili neće izaći, poslušat će možda neki svoj unutrašnji glas?
U principu, što se tiče samih istraživanja javnog mnjenja građanima, ona ne bi trebala da budu toliko značajna, osim da zadovolje osnovnu radoznalost, da znaju otprilike kako se kreće rejting političke partije koju oni podržavaju u datom momentu. Značajnije je mnogo političkim partijama da one budu upoznate sa nalazima istraživanja nego građani. Mi smo imali zloupotrebe u prethodnom periodu, pa se dešavalo da se pojedine istraživanja javnog mnjenja upotrebe kako bi se eventualno jednoj političkoj partiji dalo više snage nego što je realno ona ima, i to će se vjerojatno uvijek dešavati. Dešava se često da se pojedini nalazi ne tumače na način kako bi oni trebali da budu protumačeni, i tu prosto treba da budu oprezni i istraživači i mediji koji prenose te nalaze, jer jedino kroz zajedničku saradnju na prezentovanju dobijenih nalaza možemo dobiti ono što se zove realan podatak sa istraživanja javnog mnjenja. Dakle, trebalo bi da se zna ko je naručilac istraživanja javnog mnjenja, na kojim uzorcima su ta istraživanja rađena, kojom istraživačkom tehnikom, da se zna otprilike te neke tri ili četiri osnovne stvari, da bi onda građanin koji pročita te nalaze rekao: u redu, ovo možemo da kažemo da je nezavisno istraživanje. Za ovo teško mogu da kažem, obzirom da ga objavljuje i radi ta politička partija, pa samim tim ga dovodim i u sumnju. Tako da treba sa te strane biti oprezan kada se tumače ti nalazi, i sa tom matematikom zaista treba biti oprezan u njenom daljem prezentovanju građanima.
I zato su vrlo često na delu priča o manipulacijama raznih vrsta kada su u pitanju rezultati istraživanja javnog mnjenja, pa se posjećamo jednog davnog slučaja kada je jedan seljak Vuku Draškoviću rekao: glasiću za tebe kada dođeš na vlast. Tako da kažu mnogi da istraživanja i danas često služe tome da favorizuju jednu političku partiju, i da samim tim što se kaže da ima najveći broj glasova utiče na neke birače koji će reći: pa zašto bih trošio svoj glas kad će oni i tako da pobede, kažu istraživanja.
To može da bude mač sa dvije oštrice. Mi smo imali situaciju u prošlosti da određene istraživanja favorizuju jednog kandidata ili jednu političku partiju, pa da samim tim kod njegovih birača ubiju volju za izlaskom na izbore, jer zašto bih ga podržao ukoliko on pobjeđuje bez mog glasa. Tako da nisam siguran da bilo kome to odgovara da se, da tako kažem, pumpaju ti glasovi istraživanja, jer to može da bude mač sa dvije oštrice i niko ne može tačno da procijeni kakav će biti uticaj tog nalaza na prosječnog građanina Srbije u ovom momentu. A što se tiče toga da li to rade pojedine agencije, ja mislim da kod nas zaista ljudi koji se bave istraživanjima javnog mnjenja profesionalno rade svoj posao u većini slučajeva. Niko nije bezgrešan. Imali smo situaciju sada i na američkim izborima da su zaista ozbiljne organizacije koje se bave istraživanjima javnog mnjenja kiksale u slučaju Hillary Clinton i Donalda Trumpa. Tako da ukoliko neko ko taj posao radi u prethodnih, ja mislim da oni to rade više od skoro 200 godina, da je prvo istraživanje javnog mnjenja sprovedeno u Americi, ukoliko oni mogu da naprave grešku, valjda će nama neko oprostiti ukoliko i mi pogrešimo.
Dobro, ali vama je već više puta oprošteno, grešili ste.
Ne bih se složio, da je više puta, složio bih se možda jednom ili dva puta, ali dešava se, kažem.
Gospođo Lukač, u opisu Demostata stoji između ostalog da ste vi svoj istraživački rad poetski opisali stihovima Laze Kostića Među javom i među snom i da je to neki prostor u kojem se kreće ne samo vaša agencija, već i prostor u kojem su istraživanja moguća. Gde je po vama granica između jave i sna?
Pa to biste morali da pitate, odlično ste primetili i odlično uočili našeg glavnog istraživača Srećka Mihajlovića. Ja uopšte nisam videla nekog, izvinjavam se kolegi, istraživača koji se bavi suvoparnim podacima, a da je u stanju kad piše izveštaj o tim nalazima da ih tako književno i poetski opiše. Svi ti njegovi, kako da kažem, uvidi su predočeni na jedan literarni način sa mnogo nekih citata i prijemčivi za bilo kog čitaoca, a opet on tu govori o nečemu što je egzaktno izmereno. Znači, to je lični stil našeg glavnog istraživača Srećka Mihajlovića i on tu nekako uspeva da, pošto su organizacije ili agencije za ispitivanje javnog mnjenja međusobno su parničkim odnosima, on tu uspeva da izgradi neki naš profil na taj način.
A dobro, vaša uloga u svemu tome kako vi doživljavate taj prostor, što naravno prikazujete kroz svoje tekstove i kroz kolumne, ali bih voljela da vas čujem.
Pa moram da kažem, osnovni doživljaj je tu jedna apsolutna sloboda koju ja imam i da izaberem temu i da napišem o toj temi sve što se meni učini kao nekom ko dugo radi, dugo prati stranke i dugo je u tom poslu, ali na nivou izveštača, ne na nivou nekog, ne znam, ni ja insajdera tih dešavanja, nego čisto ono spoljnog posmatrača. Znači, ja imam potpunu slobodu da to ispričam onako kakav utisak imam. I to je nešto što je, ja mislim, apsolutno dragoceno. Znači, nikad mi niko nije rekao moraš ovako ili moraš onako, osim što Srećko nekad voli da uđe u polemiku, a zašto je tako i šta vi mislite, gde će otići ova zemlja sa vama takvima.
Da, o tome gde ćemo otići i sa nama ovakvima i posle izbora, najavljenih 26. u nastavku današnje emisije.
She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a jet to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love, and you'll find that someday, soon enough, you will rise up, rise up, yeah. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday, soon enough, you will rise up, rise up.
čekajući vetar.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanja će biti uručena 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
U studiju Radio Beograda 2 Ivo Čolović iz CESID-a, Jasmina Lukač iz Demostata. Vladajuća koalicija podnela je Skupštini predlog za promenu izbornog cenzusa sa 5% na 3%. Vi, Jasmina, u jednom od svojih tekstova kažete da i sama najava da će umjesto 5% cenzus biti 3% je delovala kao jak potres. Postavljanje novog izbornog praga je saplitanje iznutra svih u politici Srbije i niko u ovom trenutku ne može da bude siguran da li mu taj sniženi prag pomaže ili ga ukopava. Ko će i kako po vama praviti računice? S obzirom da smo svedoci izjava u kojoj vladajuća stranka kaže da je to cenzus koji jedino SNS-u ne odgovara i obrnuto, da iz opozicije se snižavanje ovog praga komentariše kao neka vrsta predizborne manipulacije upravo vladajuće koalicije.
Pa točno je da vladajućoj stranci matematički ne odgovara, jer sistem izračunavanja mandata koji mi imamo, nešto smo govorili o tome i na početku emisije, znači da stranka koja osvoji najveći broj glasova, da će se njoj preliti i glasovi određenog broja lista koje nisu prešle cenzus. Znači, ako je sad cenzus snižen, samim tim potpuno je realno da oni ostanu bez 2-3 ili ne znam 7-8 mandata koji bi inače dobili da je cenzus 5%. E sad, u tom smislu, matematičkom, to ne odgovara vladajućoj stranci. Međutim, ako bude više lista uspjelo da preskoči cenzus opozicionih koje ne bojkotuju izbore, to će onda osnažiti ipak taj legitimitet parlamenta i to će suštinski pogodovati Srpskoj naprednoj stranci, tako da sve zavisi iz ugla gledanja.
Ali vi ste to ocenili kao jak potres. Za koga je to potres? Za budući parlament, za aktualne političke stranke, za vladajuću stranku? Kome je taj potres u stvari, za koga je taj potres najjači u ovom trenutku, po vama?
Čitavoj sceni. Znači, vladajućoj stranci zbog njihovih unutrašnjih odnosa, jer vrlo je bitno i ko će tamo, kako će se pozicionirati unutar svoje stranke, da li će dobiti mesto na listi ili neće, da li će biti poslanik ili neće. Određeni veliki broj ljudi koji čine tu stranku računaju da će oni uspjeti da budu poslanici, da napreduju u političkoj karijeri. To svakako jeste, znači, unutrašnji potres za vladajuću stranku, ali za opozicione, jer to čini... Kako da kažem, bojkot osjetljiviji. Ovdje se ta bojkotaška opozicija prepoznaje kao jedina prava opozicija, međutim šta ako nastane neka nova opozicijona snaga, uspe da pređe taj cenzus od 3%, uspe da ima dobar nastup u parlamentu. To je sad neka šansa koja je ipak realnija nego sa cenzusom od 5%. Nije isto da li morate 100.000 glasova da osvojite ili 200.000. Pogledajmo beogradske izbore 2018. Da je bio cenzus od 3%, u parlament bi ušla koalicija Dveri, Dosta je bilo, i ušla bi Ne dajmo Beograd. Oni su imali preko 3%. Beogradski parlament bi bio drugačija, možda i čitava opoziciona scena, jer bi možda te stranke na osnovu tog uspeha u Beogradskom parlamentu nastavila da sarađuju. Možda ne bi ni nastao Savez za Srbiju. To vam je kao onaj leptir kad mahne krilima, a istorija ode u drugom pravcu.
Po vama bi cenzus ipak zaista više odgovarao toj opozicionoj sceni i dao bi im mogućnost da se pojave danas utra u parlamentu, a kada je u pitanju vladajuća koalicija ili vladajuća stranka, kako tumačite izjavu predsjednika da će taj cenzus omogućiti veliko raščišćavanje unutar same stranke. Šta to znači? Kako to građanin može da protumači?
Pa u principu to su neke unutarstranačke stvari. Ne bi bilo prvi put da pred same izbore predsjednik govori o nekom raščišćavanju unutar stranke. Kao što sam već rekao, predsjednik, kad sam pominjao istraživanje javnog mnijenja, predsjednik je od onih koji ne voli tu varijantu opušteno izlazimo na izbore, koji ne voli to da kaže mi trenutno imamo preko polovine glasova birača na izborima. On voli da stranku drži u tenziji kako bi njegovi i glasači i oni koji rade i članovi stranke što više i što snažnije radili pred same izbore. Tako da vjerujem i da je ta najava vjerovatno na neki način uvod u ovu predizbornu priču i predizbornu kampanju, gdje će se članovi SNS-a zaista potruditi da još jedno maksimalno iskoriste prednosti koje imaju u ovom momentu kada su na vlasti, da maksimalizuju svoj rezultat na izborima. Što se tiče samog cenzusa, ja bih dodao par stvari.
Da, kakva je tu matematika, se vratimo na osnovu
temu. Mogu, da, ako mogu tome da se vratim, ja se ne bih složio da to ne odgovara SNS-u. A zašto se ne bih složio? Pa prije svega ja ne vjerujem u altruizam u politici. Nijedna politička partija ne donosi zakon koji ne odgovara pred same izbore. Dakle, to je vrlo jednostavna stvar. Zašto bi to radili u momentu kada ako njima to ne odgovara? A vrlo jasno da im odgovara da imamo što raznovrsni parlament u ovom trenutku i da što više političkih partija i koalicija izađe na ove izbore kako bi se njima dao legitimitet. Ovo je bio jedan zaista zanimljiv mamac za članove opozicije koji su usmjereni ka bojkotu. Međutim, stiče se utisak da nije postigao onaj efekat koji je bio očekivan. To se prije svega vidjelo po pokretu slobodnih građana, ukoliko ne računamo ovu podjelu unutar samog pokreta koja ne znam ka čemu će dalje voditi. Ili ove podjele do kojih možda može doći u DS-u, ali svi smo navikli da se DS oko svake velike odluke podijeli, pa nije ni čudo što imamo sad 11 političkih partija ili koliko već koje su nastale iz originalnog prvobitnog DS-a. Tako da zaista nisam siguran da je to nešto što ne odgovara SNS-u u ovoj konstelaciji snaga. U nekoj drugoj, na nekim drugim izborima, u nekoj drugoj situaciji, ukoliko bismo mi zaista imali jedan veći broj političkih partija koje su blizu tog cenzusa od 3%, a mi ih sad nemamo toliko mnogo, pogotovo među ovim koji planiraju da izađu, možda to ne bi odgovaralo SNS-u. A ako vi pogledate posljednja dva izborna ciklusa, beogradski izbor iz 2018. i parlamentarni izbor iz 2016. vidjet ćete da ja ne znam za Dosta je bilo i Dveri. Nisam siguran da su oni čak prešli cenzus na beogradskim izborima. Mislim da su bili ispod 3%, da je jedino Ne davimo Beograd imao preko 3% na teritoriji Beograda. Ako pogledate izbore parlamentarne iz 2016. vidjet ćete da svi koji nisu prešli cenzus od 5% ne bi prešli ni da je cenzus bio 3%. Što znači da bismo isti taj odliv glasova imali u parlamentu koji bi opet odgovarao SNS-u. I to se ne radi o odlivu, da ne zbunjujemo građane, da ne pomisle oni da njihov glas sad neko preuzima pa ga daje SNS-u.
Da, upravo...
Nego prosto se vrši preračunavanje od glasova onih političkih opcija koje su ušle u parlament i to po tom sistemu najvećeg količnika broj mandata odlazi ka onim političkim partijama.
Opet ste upotrebili matematički izraz najviših količnika. Ali
to
ja
je Dontov sistem, da, to se zove sistem najvećeg količnika.
Da, ja bih voljela da objasnimo, recimo, da uzmemo pojam priliva glasova. I onda ćete čuti pred izbore opasku koja kaže, ako ne izađeš na izbore, tvoj glas će otići vladajućoj stranci i ako ti to ne želiš ili s tim ne računaš.
Neće otići vladajućoj stranci, vi niste glasali, vaš glas ne ide nikom. Osim ukoliko neko ima opciju da izađe umjesto vas sa vašom ličnom kartom, da liči veoma mnogo na vas, da prođe kompletnu proceduru i da zaokruži nekog.
Znači, prelivanje se odnosi samo ako vaš glas date nekome za koga unaprijed mislite da nema nikakve šanse da dođe ni do 2, kamoli 3.
Kod nas se broj mandata računa od broja izašlih birača i važećih glasova. Tako da prema tome ne može se računati od onih koji nisu izašli, a ukoliko ste vi podržali neku manju političku partiju koja nije prešla cenzus, bilo da se radi o 3 ili 5%, vaš glas je otišao toj političkoj partiji, ona nije u parlamentu, pa ga često zovu bačenim glasom. Ali on svakako nije glas koji odlazi nekoj drugoj političkoj partiji, tako da se ljudi ne bi trebali da zbunjuju zbog toga.
Da, šta po vama znači bačeni glas? Imali smo u jednom od prethodnih izbornih ciklusa akciju belih listića. Tada se također govorilo da su ti beli listići zapravo pogrešan potez jer su u krajnjem matematičkom rezultatu bili bačeni glasovi.
Pa kolega to tumači dosta dobro. ali ja ipak onako imam jedan drugačiji ugao gledanja. Bačeni glas je ako je taj glas koristio nekom drugom, a ne onom za koga ste vi glasali. Sad, ako ste vi, na primjer, glasali, ne znam, za neku monarhističku stranku, a u parlament su ošli samo komunisti, vi u stvari niste pomogli onu opciju koju želite i koju zastupate. To je, ja mislim, neko najjednostavnije objašnjenje, ali ako su ti, na primjer, monarhisti, jer vi želite, na primjer, obnovu kraljevine, dobili neki i mali broj mandata, to je pokazatelj snage i broja ljudi koji se zalažu za to za što se vi zalažete. I sad to što se kraljevina nije stvarno vratila i obnovila, što imate samo petoro poslanika, što oni nešto samo daju neke amandmane koji ne prolaze ili ne znam nija šta, to nije bačeni glas. To je prosto ispoljavanje stava koji vi ili opcije koju vi želite da vidite u državi.
A fenomen, ako se vratimo na fenomen Preletačevića Belog, da li je glasanje za njega bilo bacanje glasova? I da li uopšte možete da zamislite da se ponovo tako iznenada na političkoj sceni pojavi neki novi Beli?
Pa ne bi me čudilo da se to desi kod nas. Mi smo poznati po tome što pokazujemo izuzetno veliki prezir prema političkim partijama kao građani i mi stalno tražimo nekog novog, nekog princa na bijelom konju, pa nam je to Beli dao bukvalno. Pojavio se kao princ na bijelom konju. Ljudi su pomislili da je ovo zaista dobar način da iskažemo svoj prezir prema politici, tako što ćemo svoj glas dati jednom predsjedničkom kandidatu koji je malo kroz šalu, malo kroz zabavu uspio da skoro osvoji dvocifren broj glasova na izborima, da na taj način mnoge političare koji se već dugo godina bave ovim poslom ostavi za sebe. I da li je to sad bačen glas? Obzirom da se radilo o predsjedničkim izborima i da samo jedan čovjek može biti predsjednik, to vjerovatno nije bačen glas. Ja taj fenomen bačenog glasa ne bih baš tako tumačio, ukoliko to je osnov demokratije. Vi izlazite na izbore, glasate za onoga za koga smatrate da najbolje oslikava ono vrijednosti u koje vi vjerujete. Da li je on ušao u parlament ili nije, vi niste bacili glas, vi ste mu dali podršku. Vi onda možete da protumačite da li je taj glas vaš značio nešto vama kao pojedincu i da li je doprinio tome da vi živite bolje i da država ide u boljem pravcu. Ali ja to nikada ne bih zvao bačenim glasovima. Prosto ne postoji nešto tog tipa. Ukoliko živimo u demokratiji, imamo pravo da glasamo za koga god želimo, a moja procjena je da glasam za Belog, ja ću glasati za njega i neću to zvati bačenim glasom. To je bilo moje osjećaj u tom trenutku.
Da, ako ne kažemo da je bačen glas, da li je glas za Belog ili nekoga ko bi se eventualno pojavio kao Beli, u stvari glas za koji govori o našem odnosu prema političkoj sceni u Srbiji danas?
Pa to je tačno, govori, ali govori na taj način što pokazuje da ljudima je potreban lider kakvog ne nalaze u ponudi koju imaju. Ja, na primjer, mislim u tom slučaju Belog da je to pre bio bačeni glas u odnosu na kandidata opozicije Saše Jankovića, a ne u odnosu na pobednika, predsjednika Vučića. Zato što Saša Janković prosto nije uspeo da bude kandidat koji bi objedinio biračko telo koje je u tom trenutku bilo raspoloženo da Vučić ne bude predsjednik. Kako on jednostavno kao ličnost nije imao tu harizmu i tu moć da tu ujedini, Beli je bio u stvari neko protestno glasanje protiv Jankovića i protiv Jeremića. Znači, protestno glasanje na strani opozicije.
Da li će se pojaviti neki novi Beli, vidjet ćemo, ima još vremena, još izbori nisu ni raspisani, ali se pojavljuju neke nove tendencije. Prošli put imali smo Beli listiće, imali smo Belog, imali smo cenzus od 5%, prva stvar i prva promjena je cenzus od 3%, ali ove godine i za ove izbore imat ćemo i bojkot, o fenomenu bojkota u nastavku današnje emisije.
If you fall in Eko.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom Ratel benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
Narodno pozorište. Velika scena. Kaligula. Drama Albera Camusa u režiji Snežane Trišić. Premijera 5. februara 2020. godine. Dobrodošli.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Deo opozicije koja je donela odluku o bojkotu izbora na skupu Combank dvorani u Beogradu označio je početak kampanje bojkota i to je isto nešto što bismo mogli da nazovemo novinom u našem novijem demokratskom životu. Matematički gledano, a vraćamo se na matematiku, bojkot prvi put pruža šansu opoziciji da tumači cifre u svoju korist, odnosno da recimo broj svojih glasača koji će na izborni dan ostati kod kuće pripiše bojkotu. I prvi put je to neka realna šansa da ta cifra bude blizu 50% ili čak preko toga. Koja je to po vama matematika koja će odlučiti koji je to broj ljudi ili koji je procenat koji je podržao ideju bojkota u odnosu na onaj broj ljudi ili onaj procenat koji ili tradicionalno ne izlazi na izbore ili je razočaran ili je zaista odlučio da ostane kod kuće zato što misli da nema svog kandidata?
Pa i same vodeće stranke su rekli da će oni smatrati bojkot potpuno neuspešnim ako na izbore izađe onoliko ljudi koliko je izašlo od 2016. kad smo također imali zajedno parlamentarne i lokalne izbore i taj broj je možda bio 53%, koliko se sećam, možda grešim, što znači da su oni sami sebi tu postavili neku lestvicu uspeha i to im uopšte nije trebalo. Zato što prosto oni imaju neki prostor veći ako to tako ne kažu. Ako kažu važno je da ljudi izađu i da glasaju, pa sad u kom broju vidjet ćemo, važno je da li će, šta će reći OEPS, i to oni su sad pokušali da isprave time što kažu da će to, da li je bojkot uspešan, ne baš tim rečima, nego da li su izbori bili fer i pošteni, zapravo zavisiti od izveštaja koji redovno podnosi kancelarija OEPS-a koja je na taj način, na sličan način pratila i ranije sve izbore, s tim što nemamo sad nekih informacija, barem ih ja nisam videla, da li će to biti neka pojačana misija ili neka redovna misija. E, sad, ja lično mislim da će taj doživljaj bojkota pre svega zavisiti od ličnog utiska ljudi. ličnog utiska ljudi i koji će se zasnivati na više različitih elemenata i toga kako je recimo reagovala međunarodna zajednica, OEPS, Evropska unija, ne znam, i drugi centri moći. Zatim na to da li je izborni proces prošao mirno, da li su bili neki incidenti, neke svađe, neke nemile scene, ali i na to koliko će opozicionih lista uspeti da preskoči cenzus i uđe u parlament. I mislim da ono što će zasigurno oboriti ideju bojkota jeste ako ova omladinska lista 1 od 5 miliona uđe. Oni su bili organizatori demonstracija više od godinu dana, formalni.
Da li su oni taj novi fenomen, fenomen novih izbora?
Videćemo. Oni su nepoznanica za mnoge. Oni su tom svojom odlukom pokolebali mnoge, izazvali veliku zbunjenost, mada i dalje oni opozicioni birači tvrde bojkot će uspeti, sve u redu, pa to su samo deca. Međutim, pitanje je kad će on iskreno priznati da to jeste bio ono veliki neočekivani udarac bojkotu.
Šta je po vama, koja je to matematika koja će odrediti da li je bojkot uspešan ili nije uspešan? Na osnovu čega će se to odrediti?
To je vrlo, vrlo nezgodno pitanje, moram da priznam, posebno ukoliko imamo situaciju da koliko god ljudi da izađe na izbore u Srbiji, oni po zakonu oni ne dovode u pitanje legitimitet skupštine koja će nastati posle tih izbora. Dakle, mi ovde nemamo nikakvu granicu koja se mora preći kada je u pitanju izlaznost da bismo rekli da li su izbori uspješni ili nisu uspješni. Ono što bih ja smatrao tom razlikom onih koji su bojkotovali izbore odnosno na one koji inače ne izlaze na izbore iz nekih svojih ubeđenja jeste da se uzme recimo poslednjih 5 ili možda čak i više izbornih ciklusa, da se uzme neka prosječna izlaznost na tih 5 izbornih ciklusa, pa da se onda ova izlaznost uporedi sa tom, kako bismo mogli da utvrdimo da li tu postoji neka razlika i kolika je to razlika zaista u pitanju. Činjenica je da je opozicija ušla da se priprema za kampanju za bojkot i da to neće biti ni malo laka kampanja. Možda čak i teža kampanja nego kada bi se radila klasična kampanja, izborna kampanja za određenu političku partiju, jer vi morate da ubijedite građane da se ne pojave na izborima, a bez obzira što naši podaci govorili, a govore da negdje oko 45% građana u prosjeku ne izlazi na izbore, taj podatak se mora uzeti sa rezervom i mora se znati da su ovdje ljudi, barem oni koji žive u zemlji u ovom trenutku, zaista neko ko voli da izlazi na izbore. Jer mi kad radimo istraživanje javnog mnjenja, mi prosto vidimo da nama čak i do 75% građana kaže da je izborno opredjeljeno i kaže za koga će glasati, a da jedan dio se koleba oko toga. To je onaj fenomen, vjerovatno ste to ispratili u posljednje vrijeme, kada se govori o broju realnih birača koji žive u zemlji. Pa vi umjesto tih 6,8 miliona, koliko ih pominju da ih ima u biračkom spisku, spuštate cifru na između, sad se već spušta po nekim agencijama i na 4,8 miliona, ali realna je cifra oko 5 do 5,2 miliona, vjerovatno, u ovom momentu ljudi koji zaista žive u Srbiji, a imaju pravo glasa. To je taj fenomen zemlje koja ima veliku dijasporu i koja ima mnogo ljudi koji žive u ovom momentu van zemlje, a imaju naše državljanstvo, imaju prebivalište u zemlji i imaju pravo glasa. Te ljude praktično nikada nećemo moći da izbrišemo iz biračkih spiskova dok god je zakon takav kakav je i imat ćemo situaciju da su oni u biračkom spisku, da oni konstantno ne izlaze na izbore.
I da su u toj računici oni koji ne izlaze na izbore.
Ne izlaze na izbore i oni spadaju u tu neku masu od 6,8 miliona prema kojoj mi tumačimo izlaznost na izborima. Dakle, niko neće tumačiti izlaznost prema ovoj cifri o kojoj mi govorimo od recimo 5 miliona ljudi koliko bi po procjenama nekih agencija zaista trebalo da se nalazi u zemlji, nego će se tumačiti prema realnom biračkom spisku koji je sad u fazi čišćenja i očekujemo da će on biti možda za nijansu manji nego što je to sada, posebno koliko imamo u vidu da smo po nekim procjenama demografskim mi prvi put posle 50 godina pali ispod 7 miliona ljudi, mislim na Srbiju kao državu, ispod 7 miliona ljudi zvanično da živi u ovom momentu u Srbiji, dakle ni broj birača ne bi mogao da ostane 6,8 i može se očekivati tu neki blagi pad.
Da, i ako je tačno da u Srbiji oko 2 miliona glasača, možda nešto manje, ali to su neke cifre o kojima se govori, sa kojima se barata, nije prisutno. Kako, što je naravno doseže razmere demografske katastrofe, ali kako vi kada se time povedete takvim podatkom, kako onda vi vidite taj birački potencijal ove zemlje?
Mislite uopšteno ili gledano sa stanovišta vlasti ili opozicije?
I jedno i drugo, da.
Pa to samo znači da se sama izlaznost kao jedno merilo da li je dovoljno ljudi ili nedovoljno izašlo, da li je bojkot uspešan ili nije, da je već sad podložna preispitivanju. Znači ako mi preispitujemo broj ljudi koji uopšte realno može da glasa, kome je ono što se kaže dostupno biračko mesto, znači to je već sad ono pitanje kako će ta izlaznost na sam dan glasanja i dan posle biti protumačena. To i vodi ka tome da i neka smanjena izlaznost neće značiti da će bojkotaši moći da slave uspeh. Znači, moći će se reći pa vi niste uspeli veliki broj ljudi da ostavite kod kuće, nego one koji inače žive u inostranstvu ili inače ostaju kod kuće.
Da, kažete može se reći ili će se možda reći, ali opet ona prosta matematika bi u tom smislu išla u prilog onima koji su se opredelili za bojkot, jer će moći da kažu, eto, naša kampanja je uspela, ljudi nisu izašli, ko će ulaziti u razloge, pojedinačne razloge svakoga zašto na izbore nije izašao.
To je tačno, apsolutno ne mora, bitna stvar je da ako uzmemo, kažem vam, prosjek, da recimo 53% ljudi u prosjeku, recimo sad na pamet govorim, izlazi na izbore u Srbiji, i ako izađe recimo 43% ljudi na izbore, to se svakako ne može smatrati nekim velikim uspjehom. Međutim, šta će se desiti ukoliko izađe 50% ljudi na izbore? Kako će to gledati opozicija, kako će to gledati na vlast? Da li će kompletna opozicija koja se odlučila za bojkot reći, pa je li moguće da je naša snaga svega 3% ovih koje smo uspjeli da odgovorimo da izađu na izbore? Ili da li je naša snaga svega 10% ukoliko smo spustili izlaznost na 43%? A opet govorim zakonski, to ne znači ništa ni jednim ni drugim. To može da bude Pirova pobjeda jednih ili drugih u ovoj situaciji.
I najviše, nešto čime će se mahati u budućnosti posle izbora.
Apsolutno. Pogledajte situaciju recimo u Albaniji. Znate da je bio bojkot lokalnih izbora u Albaniji, da je pojedinim opštinama i gradovima tamo izlazilo i po 24 ili 5% ljudi. Te vlasti su formirane. One opstaju. Dakle, i neko je već i zaboravio da je to i bilo, da se tako nešto i desilo. Postavlja se onda pitanje koliko su spremni da ulože energije u ovaj bojkot i zaista sa kakvom kampanjom će ići, koliko će biti ubjedljivi prema građanima. Vidite sami kakva je situacija što se tiče finansiranja političkih partija. Dobar dio tih partija nije parlamentarni koji se bavi bojkotom. Dakle, i sredstva za rad su im ograničene i financije su im ograničene. Dakle, to treba imati u vidu kad oni uđu u kampanju bojkota, koliko će zaista moći njoj da se posvete da bi mogli da ubijede ljude da ne izađu na izbore.
A koliko je za vas kampanja bojkota fenomen ovih predstojećih izbora? Ipak je to neka novost na našoj političkoj sceni i kako komentarišete? Da li je po vama bojkot ono što tvrde stranke koje su se opredelile za bojkot, da je to zbog toga što nemaju osnovnih elementarnih uslova za pravedne i fair izbore, ili ono što tvrde iz vladajuće koalicije da je bojkot pokriće za nedostatak glasova, za mali rejting, za njihovu izvesnost da na izbore neće proći, pa makar i sa cenzusom od 3%.
Pa svi su pomalo pravo. Ovo što kaže kolega, kad krećete u kampanju bojkota, vi na neki način možete da parirate vladajućoj stranci i predsjedniku Vučiću po snazi, jer možete da kažete, ok, 53% izašlo na prošle izbore, znači 47 je protiv vas. A to je mnogo bolje nego kad kažete, ok, vi ste ono, ne znam, osvojili kao vladajuća koalicija, ne znam, 45%, ili 49% glasova, a mi u najboljem slučaju možemo da osvojimo 19 ili 9. Znači, taj brojčani pokazatelj i to što ljudi doživljavaju je onda ipak mnogo povoljnije po opoziciju. Međutim, opozicija zaista tu ste u pravu. Nema iskustva sa aktivnom bojkot kampanjom, jer meni se čini da su ti izbori koje je bojkotovala Demokratska stranka i Demokratska stranka Srbije 97. da ja se ne sećam da su oni vodili ovakvu kampanju. Oni samo jednostavno nisu izašli. nisu izašli, iako sam i tad radila kao politički izveštač, ali ja mislim da zaista mi prvi put imamo bojkot kao politički brend, gde koji je osnažen nekim ono vrlo poznatim licima poput glumca Sergeja Trifunovića, bar u ovom trenutku, zatim nekim naučnim kulturnim radnicima, znači to je jedan širi društveni okvir nego što su samo neke stranke, od kojih mnogi nisu stranke, to ste dobro primetili, nego su neko udruženje van parlamentarna građana. I da sad, kako će oni uspeti dalje da osnaže to i da sprovedu, pitanje je. Pitanje je, za sad to delo je bledo. Taj skup njihovo kombak dvorani je delovao impozantno, ali mimo toga, pitanje je koliki je odziv.
Na kraju smo današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano. Postoje obične laži, opasne laži i statistika i ta izreka se pripisuje Marku Twainu, a može se čuti da kad neko uz pomoć brojeva pokušava da opravda svoj argument, ipak statistika je moćna nauka i bavit ćemo se njom u narednim danima, u narednim mesecima, a verovatno i posle toga, analizirajući sve što nam se dešava, naročito podatke do kojih ćemo doći i kojima će se ova nauka u budućnosti baviti. Ja vam zahvaljujem što ste nam pomogli da malo razjasnimo neke pojmove. Bavili smo se pre svega i trudili smo se da neke procente i neke matematičke fenomene dovedemo do nivoa razumljivosti za šire građane. Ja ću podsjetiti naše slušalce. U studiju Radio Beograda 2 bili su Ivo Čolović, istraživač u CESID-u, Jasmina Lukač, novinarka i kolumnistkinja u Demostatu. Moje ime je Dušanka Petrović.
We couldn't get closer than this. The way we walk, the way we talk, the way we stalk and kiss. Slip through the streets while everyone sleeps, getting bigger and sleeker and wider and brighter. We bite, scratch, scream all night. Let's go and throw the songs we know into the sea, you and me. These years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing. We missed you. We missed you. Love cats. We're the love cats. Wonderful, wonderfully pretty. Yes, I would do anything for you. We should have